Անցավ մի շաբաթ. Քափերվուդը մի անգամ երեկոյան տուն վերադառնալով նկատեց, որ Էյլինը գտնվում է տարօրինակ անհավասարակշիռ վիճակում. Մեկ քթի տակ ուրախ երգում է, մեկ ընկնում խորը մտածմունքի մեջ. Շքեղ երեկոյան հարդարանքով նա հայելու առաջ զարդարվում էր. Նա թված զարմանալի երիտասարդ, ավյունով լի և ճիշտ այնպես, ինչպես առաջ, ագահորեն սիրահարված կյանքին.
«Է, օրդ ինչպես անցկացրիր»,
ուրախ հարցրեց Քափերվուդը. Էյլինը, գիտակցելով իր հանցանքը Քափերվուդի առաջ, բայց գտնելով իր մեջ արդարանալու արիություն, բարյացակամորեն էր տրամադրված նրա նկատմամբ. միաժամանակ չգիտես ինչու նրան թվում էր, որ գուցե այժմ ինքը կկարողանա նրան վերադարձնել իրեն։
«Օ, հրաշալի», պատասխանեց նա։ «Առավոտյան ես կարճ ժամանակով մտա Հոքսեմայենց մոտ. նոյեմբերին նրանք պատրաստվում են մեկնել Մեքսիկա. Միսիս Հոսքեման նոր հյուսված կարգ ունի. Մի հրաշալի բան է, եթե միայն իհարկե նա իր տեսքով չփչացներ այն. Էդդան պատրաստվում է քոլեջ ընդունվել և շատ է հուզվում, թե ինչպես պետք է թողնի իր փիսիկին ու շնիկին. Նրանց մոտից ես մտա Լեյն Կրոսի արվեստանոցը և այնտեղից գնացի Մերիլին».
Էյլինը նկատի ուներ ունիվերսալ խանութը.
«Եվ եկատում. Ուոբեշ ավենյուի վրա հանդիպեցի Թեյլոր Լորդին. Նա Պոլկ Լինդի հետ էր».
«Պոլկ Լինդի?» հարցրեց Քափերվուդը. «Ասում են, նա շատ հետաքրքիր արտաքին ունի».
«Շատ. ես ոչ ոքի չեմ տեսել, որ նա այդպիսի ընտիր շարժուձև ունենար. նա սքանչելի է. նրա մեջ կան ինչ-որ տղայական բաներ. բայց և դրա հետ մեկտեղ կարելի է վստահորեն ասել, որ իր կյանքում շատ բան է տեսել».
«Այո, պետք է, որ այդպես լինի», նկատեց Քափերվուդը. «Չէ որ նա, եթե չեմ սխալվում, Կարմեն Թորիբի հետ տեղի ունեցած խայտառակ պատմությանը մասնակիցներից էր. իսպանական պարուհու, որն այստեղ էր եկել 2 տարի առաջ. ես լսել եմ, որ Լինդը խելագորույս սիրահարված է եղել նրան».
«Հետո ինչ»,
առարկեց Էյլինը սրտնեղած.
«Քո ինչ գործն է, թե ինչ է արել. միևնույն է, նա հմայի չէ. նա ինձ դուր է գալիս».
«Ինքնին հասկանալի է, այդ գործն ինձ բոլորովին չի վերաբերում. ուղղակի հիշեցի որոշ խոսակցություններ».
«Օ, ես գիտեմ, թե դու ինչու դրանք հիշեցիր»,
ասաց Էյլինը բորբոքված.
«Որովհետև դու տեսնում ես քո ամբողջ ներքինը».
«Ի՞նչ ես ուզում դրանով ասել»,
հարցրեց նա, աչքերը սևեռած կնոջ դեմքին.
«Ես գիտեմ քեզ. ահա թե ինչ»,
կրկնեց նա, սիրալիր, բայց արդեն որոշ մարտակոչով.
«Դու քարշ ես գալու ամեն մի կնոջ շրջազգեստի ետևից. իսկ ես, քո կարծիքով, պետք է բավարարվեմ խապված, բայց սիրող և անձնվեր կնոջ դերով. բայց ես ամենևին էլ մտադիր չեմ այդ դերում լինել. չէ որ ես հասկանում եմ, թե դու ինչու այդպես արտահայտվեցիր Լինդի մասին. դու վախենում ես, որ ես չլինի, թե սիրահարվեմ նրան. ի՞նչ կա որ. այդ կարող է պատահել. չէ որ ես քեզ ասել եմ, որ վաղ թե ուշ, դա լինելու է. անկախ այն բանից, դա քեզ դուր կգա թե ոչ. ես քեզ պետք չեմ, այնպես որ քեզ համար միևնույն չէ, թե ինչպես կվերաբերվեն ինձ ուրիշ տղամարդիկ».
Քափերվուդը ամենևին էլ չէր մտածում այն վտանգի մասին, որը սպառնում էր նրան Պոլկ Լինդի կողմից. ամենայն դեպս ոչ ավելի, քան եթե այդ սպառնալիքը լիներ որևէ ուրիշ տղամարդու կողմից. Եվ այնուամենայնիվ նա, ինչպես երևում է, ենթագիտակցորեն մի բան զգում էր. Եվ այդ հաղորդվեց Էյլինին ու առաջ բերեց այդպիսի, թվում է անհիմն, անտեղի պորտկում նրա կողմից. Քափերվուդը անմիջապես փորձեց հանգստացնել նրան, գլխին կնելով, թե ուր կարող է տանել նման խոսակցությունը.
«Էյլին»,
ասաց նա մեղմ հանդիմանությամբ,
«ինչպես կարող ես այդպես խոսել? չէ որ դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ. իհարկե, ես չեմ կարող քեզ որևէ բանում խանգարել, բացի այդ չեմ էլ ուզում. միակ բանը, որին ես ձգտում եմ, այդ այն է, որ դու երջանիկ լինես. ես քեզ սիրում եմ, դու այդ գիտես».
«Օ, ինչպես չէ, ես գիտեմ, թե որքան ես դու ինձ սիրում»,
ասաց Էյլինը. Նրա տրամադրությունն անմիջապես փոխվեց։
«Խնդրում եմ, նորից մի սկսիր այդ հին երգը. դա ինձ արդեն վաղուց ձանձրացրել է. Ես գիտեմ, թե դու ինչպես ես զվարճանում դրսերում. Գիտեմ նաև Միսիս Հենդի մասին. այդ կարելի էր հասկանալ նույնիսկ լրագրերից. ամբողջ շաբաթվա ընթացքում միայն մի անգամ երեկոյան եկար տուն, այն էլ մի քանի րոպեով. Լռիր, լռիր! Մի փորձիր ինձ նորից խաբել. Ես վաղուց ամեն ինչ գիտեմ քո մասին. Ես գիտեմ նաև վերջին հրապուրանքիդ մասին. Այնպես որ բարի եղիր, մի տրտնջա և մի հանդիմանիր, եթե ես ևս սկսեմ հետաքրքրվել ուրիշներով, որովհետև դա այդպես էլ կլինի, կարող ես չկասկածել. Դու ինքդ գիտես, որ ոչ ոք բացի քեզանից այդ բանում հանցավոր չէ, և ինձ կշտամբելու հարկ չկա. դա ավելորդ բան է. Ես մտադիր չեմ այլևս լինելու ծիծաղի առարկա. Ես այդ արդեն ասել եմ քեզ բազմիցս. Չէիր հավատում, բայց ես կապացուցեմ. Ասում էի, որ կգտնեմ որևէ մեկին, որն ինձ այդպես չի արհամարի, ինչպես դու. Եվ կգտնեմ, կտեսնես, հարկ չի լինի, որ դրան երկար սպասես. Ճշմարիտն ասած, ես արդեն գտել եմ.
Լսելով այդ հայտարարությունը, Քաուփերվուդը Էյլինի վրա մի սառը, մեղադրական հայացք նետեց. Սակայն այդ հայացքի մեջ կարելի էր նկատել նաև կարեկցություն, բայց Էյլինը հանդգնորեն դուրս եկավ սենյակից ավելի շուտ, քան Քաուփերվուդը կկարողանար գոնը մի բառ արտասանել, և մի քիչ հետո նրա ականջին հասան ներքևից հյուրասենյակից լսվող հունգարական երկրորդ ռապսոդիայի հնչյունները. Էյլինը զգացմունքով նվագում էր, երաժշտության մեջ հեղեղելով իր կսկիցը և հոգու խռովքը. Քաուփերվուդին համակեց զայրույթը, որ այդ սիրունատես ոչնչությունը, այդ բարձրաշխարհիկ թեթև սոլիկ Պոլկ Լինդը կարողացել է հմայել Էյլինին. Բայց ինչ կարող ես անել? Ինչպես երևում է, դա պետք է տեղի ունենար. ինքն իրավունք չունի պախարակելու կնոջը. Եվ այստեղ անցյալի հիշողությունները հորդեցին նրա մեջ, արթնացնելով անկեղծ տխրություն. Նա վերհիշեց դպրոցական Էյլինին, կարմիր կապյուշոնով. Էյլինը ձինը ստաց և կարգի մեջ. Էյլինը Ֆիլադելֆիայում իր հայրական տանը. Ինչպիսի անզնուրացությամբ էր սիրում այդ աղջիկն այն ժամանակ իրեն, կուրորեն, անշրջահայաց. Հնարավոր է արդյոք, որպեսզի նա դառնար այդպես անտարբեր, բոլորովին սառեր իրենից. Հնարավոր է արդյոք, որ իրոք որևէ մեկը կարողանա նրան հրապուրել. Քաուփերվուդի համար դժվար էր ընտելանալ այդ մտքին. Հենց այն երեկոյան, երբ Էյլինն իջավ սեղանատուն, մետաքսյա կանաչ զգեստը հագին, որ երկներանգվում էր բրոնզի ցոլքերով, գլխի շուրջը փաթաթված ծանր, ոսկե մազերի պսակով, Քաուփերվուդը ակամա սքանչացավ նրանով. Էյլինի աչքերում կար կասկածանք և քնքշություն. Մի այլ անձնավորության նկատմամբ նա այդ զգաց. Եվ երիտասարդական խանդ, և անհամբերություն, և մարտահրավեր. Քաուփերվուդի գլխով մի միտք անցավ, թե ինչպես մարդկանց վրա կամայականորեն իշխում է սերը և գիրքը. «Մենք բոլորս հզոր, ստեղծագործ բնազդի ստրուկներն ենք», արկայծեց նրա մտքում. Նա խոսեց մոտեցող ընտրությունների մասին. Էյլինին պատմեց, որ փողոցում տեսել է մի ֆուրգոն, որի վրա ամրացված է եղել պլակատ. «Չիկագոն չենք տա Քաուփերվուդին»։ «Էժանագին միջոց», նկատեց նա. «Հանրապետականները Սթեյթ Սթրիթի անկյունում մի հսկայական տախտակե բարակ վիգվամ են կանգնեցրել և մեջտել նստարաններ շարել. ես մտա ներս ու լսեցի, թե ինչպես հերթական հռետորը կաշվից դուրս գալով մերկացնում և անվանարկում էր վատահամբավ Քաուփերվուդին. ես շատ ցանկացա այդ ավանակին մի քանի հարց տալ, բայց վերջի վերջը որոշեցի, որ չարժե դրանց հետ գլուխ դնել»։ Էյլինը չկարողացավ զսպել ժպիտը. իր բոլոր թերություններով հանդերձ Ֆրենկը զարմանալի մարդ է. այդպես իրար խառնել ամբողջ քաղաքը. սակայն, ինչպիսին էլ ուզում է լինի, լավ թե վատ ինձ համար միևնույնը չէ, երբ նա վատ է ինձ հետ, մտաբերեց նա. «Է, ասա տեսնեմ, իսկ կախարդիչ միստր Լինդից բացի էլ ով է օգտվում քո բարեհաճությունից»,  նենգաբար հարցրեց Քաուփերվուդը, վճռելով դուրս կորզել այն ամենը, ինչ հնարավոր է, իհարկե առանց չափից դուրս սրելու հարաբերությունները. Էյլինը հետևում էր նրան և ժոպե առ ժոպե սպասում էր, որ նա կվերադառնա այդ թեմային։
«Ուրիշ ոչ ոք»,
ասաց նա։
«Իսկ ինչ կարիք ունեմ, ինչ որ մեկ ուրիշին ևս. մեկը մի անգամ այն բավական է»։
«Ինչպես քեզ հասկանալ»,  զգուշությամբ հարցրեց Քաուփերվուդը։
«Այնպես, ինչպես ես ասացի, մեկը բավական է»։
«Դու ուզում ես ասել, որ սիրահարվել ես Լինդին»։
«Ես ուզում եմ ասել»։
Նա կմկմաց և մարտահրավեր արտահայտող մի հայացք նետեց Քաուփերվուդին։
«Միևնույն չէ քեզ համար, թե ինչ եմ ուզում ասել ես. այո, ես սիրահարված եմ նրան, բայց դա քո ինչ գործն է. ինչ իրավունքով ես ինձ հարցաքննում. չէ՞ որ քեզ համար մեկ է, թե ես ինչ եմ զգում. ես քեզ պետք չեմ. ինչու ես ջանում ինձանից ինչ որ բան դուրս կորզել. ինչու ես հետամտում ինձ. եթե ես քեզ չեմ դավաճանել, ապա այդ ոչ ամենևին քո նկատմամբ ունեցած հարգանքից. ենթադրենք, որ ես սիրահարված եմ. չէ՞ որ դա միևնույն է քեզ համար»։
«Ոչ, միևնույնը չէ. դու գիտես, որ միևնույնը չէ. ինչու ես այդպես խոսում»։
«Դու ստում ես»,
բռնկվեց Էյլինը։
«Ստում ես, ինչպես միշտ»։ «Այսպես ուրեմն, եթե ուզում ես իմանալ»։
Քաուփերվուդի սառը հանգստությունը և անտարբերությունը դիպան նրա ամենազգայուն լարերին, և վիրավորանքից ինքն իրեն կորցրած բղավեց։
«Այո, ես սիրահարված եմ Լինդին, դեռ ավելին, ես նրա սիրուհին եմ, և չեմ ափսոսում այդ բանի համար, քեզ ինչ»։
Նրա աչքերը փայլում էին, նա խիստ կարմրել էր և հևում էր հուզմունքից։ Լսելով այդ խոստովանությունը, ասված կատաղության և վիրավորանքի թեժ պահին, որի պատճառը իր անտարբերությունն էր, Քաուփերվուդն ուղղվեց։ Հայացքը դարձավ դաժան և այնտեղ փայլկտած անողոք զայրույթը, ինչպես այդ տեղի էր ունենում թշնամուն հանդիպելիս։ Այն միտքը, որ նա կարող է Էյլինի կյանքը վերածել կտանքի և դաժանորեն վրեժխնդիր լինել Պոլկ Լինդի, հենց այն է ծագում էր նրա գլխում, բայց նա տեղն ու տեղը դեն նետեց այն։ Այդ թելադրված էր ոչ թե նրա թուլությամբ, այլ ընդհակառակը, իր ուժի և գերազանցության գիտակցությամբ։ «Լինել խանդոտ ամուսնու դերում, արժե»։ Նա առանց այդ էլ Էյլինին քիչ չարիք չի պատճառել։ Կարեկցության զգացումը նրա նկատմամբ, իր իսկ նկատմամբ, տխրության զգացումը կյանքի չլուծված հակասությունների հանդեպ, եկավ փոխարինելու քինախնդրության զայրույթին։ Ինչպես կարող է մեղադրել Էյլինին։ Պոլկ Լինդը գեղեցիկ է, հրապուրիչ։ Բաժանվել Էյլինից, բացատրություն պահանջել Լինդից, ինչի համար անի այդ բոլորը։ Ավելի լավ է ժամանակավորապես հեռանա Էյլինից և սպասի, գուցե նրա հրապուրանքը շուտով կանցնի։ Իսկ եթե ոչ, հավանաբար նա սեփական նախաձեռնությամբ կորոշի թողնել իրեն։ Կամ համենայն դեպս, եթե ինքը վերջապես կհանդիպի այնպիսի կնոջ, ինչպիսին, որ իրեն հարկավոր է, և կորոշի թողնել Էյլինին, ապա նա կհիշեցնի նրան Լինդի հետ ունեցած այս պատմությունը։ «Իսկ կա արդյոք կյանքում այդպիսի կին»։ Առայժմ, որ նրան չէր հաջողվել հանդիպել այդպիսի կնոջ։ «Էյլին», ասաց նա մեղմորեն։
«Ինչ կարիք կա այդքան դառնությունների, անուն ինչի»։ «Ասա ինձ, այդ երբ է տեղի ունեցել»։ «Ես ենթադրում եմ, որ կարող ես ինձ ասել»։
«Ոչ, չեմ կարող»,
կտրուկ պատասխանեց Էյլինը։
«Դա քեզ չի վերաբերում, ինչու ես հարցնում, չէ՞ որ քեզ համար միևնույնն է»։
«Դե ոչ, միևնույն չէ, և այդ ես շատ անգամ քեզ ասել եմ»։
Գրգռված, համարյա կոպտորեն առարկեց Քաուփերվուդը, և նորից դաժանության և զայրույթի ցորքերը փայլկտացին նրա աչքերում։ Հետո նրա հայացքը փափկեց։
«Կարող եմ ես համենայն դեպս իմանալ, թե այդ երբ է տեղի ունեցել»։
«Շատ վաղուց չէ, մի շաբաթ առաջ»,
կարծես իր կամքին հակառակ արտասանեց Էյլինը։
«Իսկ վաղուց ես դու նրա հետ ծանոթացել»։
Թաքուն հետաքրքրությամբ շարունակեց նրան հարցուփորձ անել Քաուփերվուդը.
«Հինգ ամիս առաջ, ձմռանը».
«Իսկ դա արիր այն պատճառով, որ սիրում ես նրան, թե ի հեճուկս ինձ»։
Նա դեռ չէր հավատում, որ Էյլինը կարող է սառել իր նկատմամբ։ Էյլինը բռնկվեց.
«Ոչ, դա արդեն չափից դուրս է. Այո, այո, դու կարող ես համոզված լինել, ես այդ արել եմ այն պատճառով, որ ես այդպես եմ ցանկացել. Իսկ դու այդտեղ ոչ մի առնչություն չունես. Վերջապես ինչպես ես համարձակվում ինձ հարցաքննության ենթարկել, երբ տարիներ շարունակ առհամարել ես ինձ»։
Նա մի կողմ հրեց ափսեն և ուզում էր ելնել սեղանից։
«Էլին, մի րոպե սպասիր, խնդրում եմ»,
ասաց Քաուփերվուդը հանգիստ, վայր դնելով պատառաքաղը և հայացքը սևեռելով Էյլինին, իրեն բաժանող սեղանի վրայով, որը ծածկված էր սևրի ճենապակիով, բյուրեղապակյա և արծաթյա սկահակներով, ծաղիկներով և մրգերով, ողողված մետաքսյա լուսամփոփով ստվերված լամպի մեղմ լույսով։
«Ինչու ես այդպես խոսում ինձ հետ»։
«Հույս ունեմ, որ ինձ չես համարում մի չնչին բթամիտ խանդոտ արարած»։
«Ինչ էլ որ արած լինես, ես մտադրություն չունեմ քեզ հետ գշտվելու. Չէ որ գիտեմ, թե ինչ է տեղի ունենում քեզ հետ, գիտեմ, թե ինչու ես քեզ այդպես պահում, և ինչ կլինի քո վիճակը, եթե գնաս այդ ուղիով. Այստեղ հարցը ինձ չի վերաբերում, այլ քեզ»։
Նա լռեց հանկարծ իրեն համակած խղճահարությունից։
«Ախ, այ թե ինչ, հարցը քեզ չի վերաբերում»։
Ցասկոտ կրկնեց Էյլինը, աշխատելով զսպել իրեն համակած հուզմունքը։ Ամուսնու հանդարտ մեղմ ձայնը նրա մեջ արթնացրին անցյալի հիշողությունները։
«Այնպես որ ես կարիք չունեմ քո գտասրտությանը, չեմ էլ ցանկանում, որ դու ինձ խղճաս. ես կվարվեմ այնպես, ինչպես գտնում եմ անհրաժեշտ, և շատ լավ կլիներ, որ այլևս չխոսեիր ինձ հետ»։
Էյլինը դեն շպրտեց ափսեն, շուռ տալով շամպայն գինով լի գավաթը։ Դեղնավուն հեղուկը հոսեց ձյունափայլ սփռոցի վրայով, հետո տեղից թռավ և դուրս վազեց սենյակից։ Ցասումը, ցավը, ամոթը, զղջումը խեղդում էին նրան։
«Էյլին»…
Քաուփերվուդը շտապեց նրա ետևից, ուշադրություն չդարձնելով սպասավորին, որը շտապել էր սեղանատուն այս ու այն կողմ շարժվող աթոռների աղմուկից։ Քաուփերվուդների տանը տեղի ունեցող ընտանեկան տեսարանները նրա համար արտասովոր բան չէին։
«Լսիր ինձ, չէ որ դա վրեժխնդրություն է, իսկ դու ծարավի ես սիրո, ոչ թե վրեժխնդրության. դու ուզում ես, որ քեզ սիրեն, սիրեն անձնվիրաբար. ես այդ բոլորը հասկանում եմ, Էյլին. ներիր ինձ և ներողամիտ եղիր, ինչպես որ ես եմ քո նկատմամբ»։
Նրանք դուրս եկան հարևան սենյակը։ Նա բռնեց Էյլինի թևը, ջանալով բաց չթողնել նրան։ Էյլինը համարյա չէր հասկանում, թե ինչ է ասում Քաուփերվուդը։ նա իրեն կորցրել էր վիրավորանքից և վշտից։
«Բաց թող ինձ»…
բղավեց նա, և դառը արցունքները դուրս ցայտեցին աչքերից։
«Բաց թող ինձ, ես այլևս քեզ չեմ սիրում, ես ատում եմ քեզ, հասկանում ես, ատում եմ»։
Նա թևը նրա ձեռքից ազատեց և ուղվելով կանգնեց նրա առաջ։
«Ես չեմ ուզում քեզ լսել, ես չեմ ուզում քեզ հետ խոսել. դու ինքդ ես անցավոր ամեն ինչում, դու, միայն դու ես մեղավոր, ինչ որ ես արել եմ և ինչ ես դեռ անելու եմ. դու չես համարձակվի դա ժխտել, դու դեռ կտեսնես, կտեսնես, ես դեռ ցույց կտամ քեզ»։
Նա շուռ եկավ, որպեսի հեռանա, բայց Ֆրանկը նորից բռնեց նրա թևից և ձգեց իրեն։ Նա բռնել էր ամուր, ուշադրություն չդարձնելով նրա դիմադրությանը։ Եվ Էյլինը վերջի վերջո, ինչպես միշտ, դադարեց դիմադրել և միայն ջղաձգորեն հեծկլտում էր, հպվելով նրա ուսին։
«Այո, ես լալիս եմ»…
բացականչեց Էյլինը արցունքների միջից։
«Բայց բոլորը միևնույն է, բոլորը միևնույն է, այժմ արդեն ոչինչ չես կարող փոխել, չափազանց ուշ է, չափազանց ուշ»։